Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. AK-ja thot se është e gatshme të bisedoj me qeverinë për demarkacionin e kufirit, por me disa kushte. Mira euro dëme në Ministrinë e Tregtis nga protestat e dhunshme të 18 nëntorit. Nga të tjera zhvillime, NATO-ja i heq Serbisë kufizimet në hapësirën ajrore. Përfundon pengmarja në një hotel në Mali, së paku 18 veta të vdekur. Për këto dhe materialet e tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njën nga subjektet opozitare në Kosovë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, është shprehur e gatshme që me disa kushte të bisedoj me qeverinë në lidhje me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Shkarkimi i Komisionit Shtetëror për Demarkacion, emërimi një komisioni të ri dhe rifillimi i procesit nga pika zero mund të kthejnë debatin normal në kuvent për këtë pikë, kanë thënë zyrtarët e AAK-s. Marrëveshja për demarkacion është njëra nga arsyet e opozitës për bllokimin e punës së kuvendit tash e sa javë. Dëgjojmë për më shumë hollësi Ziadi Ngashin.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka dhënë shenjat premtuese për gatishmërinë e saj që të fillojë dialogun me qeverinë e Kosovës në lidhje me procedimin në kuvent të çështjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Por kjo parti politike fillimisht i kërkon qeverisë që të shkarkojë komisionin qeveritar për demarkacion dhe të emërojë një tjetër në mënyrë që procesi të kthehet nga e para. Kjo sipas zëdhënësit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj do të qënte në anulimin e marrëveshjes, të cilën kryeministri Isa Mustafa e ka nënshkruar me autoritetet e Malit të Zi.
Demarkacioni ka probleme serioze dhe në fakt nuk është demarkacion, po është përcaktimi linjës kufitare dhe kjo nuk është drejtë e Komisionit Shtetëror. Kufiri ka ekzistuar më herët dhe në procesin e demarkacionit ai mund korrigjohet deri në 1%. Komisioni në fakt e ka lëshuar vijën kufitare me disa kilometra më poshtë dhe prandaj kjo marrëveshje nuk mund vi në kuvend, sepse është caktimi kufirit 3, po duhet që procesit nisë nga e para dhe të vendoset në një korekte të katër vi për të ratifikuar në kuvendin e Kosovës.
Gjatë ditës së sotme ka ndodhur edhe një takim në lidhje me demarkacionin ndërmjet sekretarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuqi, dhe zëdhënësit të qeverisë së Kosovës, Arbana Brashi. Ky i fundit u ka thënë medjave se me Blerim Kuqin janë takuar në zyren e tij në qeverinë e Kosovës, ku është biseduar në lidhje me hartat të cilat AK ditë më parë u kishte shpërndarë edhe deputetëve. Sipas Abrashit, takimi nuk kishte ndonjë karakter negociatash, por se ai ishte miqësor për të shkëmbyer pyetje dhe ide rreth temës së demarkacionit, ndërkohë që edhe zëdhënësi i AK-s Muharrem Nitaj ka theksuar se takimi ndërmjet Abrashit dhe Kuqit ishte i karakterit miqësor dhe pa ndonjë obligim për palët. Sipas tij, qëllimi i AK-s nuk është që të lidhë alianca politike me partitë në pushtet, por që të bindë subjektet politike ta kuptojnë se Kosova duhet të tërhiqet nga marrëveshjet me Malin e Zi për demarkacionin dhe ajo me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Përpjekjet që këtë takim miqësor ta paraqesin si një përpjekje për arritje një marrëveshje ndërmjet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe partive politike, unë mendoj që janë spekulime. Në fakt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës asnjëherë nuk ka kërkuar që të ketë marrëveshje me partitë politike. Ne kemi kërkuar që njerëzit që kanë pushtetin, në rastin konkret partnerët që janë në qeverinë e koalicionit, zoti Faqi dhe zoti Isa Mustafa, të tërhiqen nga dy marrëveshjet të tyre me të cilat i kanë shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm vendit.
Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën në kuvendit të Kosovës për më gjatë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Pa tërhiqen nga këto marrëveshje, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të punës së institucioneve apo edhe përmes protestave në rrugë. Për shkak të këtyre veprimeve dhe përfshirjes së deputetëve në aktivitete të cilat janë cilësuar të ndalu shkruara si që ishte përdorimi gazit lëcjellës në kuvend. Aktualisht në paraburgim përmbahet deputetja e AAK-së Donika Kadaj Bujupi, kurse policia mbetet në kërkim të tre deputetëve të vetëvendosjes Albin Kurti, Albolena Haxhiu e Faton Topalli. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës ka përdorur mjetet e saj të ligjshme për të vënë situatën nën kontroll gjatë protestave të dhunshme të opozitës më 18 nëntor, thonë zyrtarët e policisë. Me këtë konstatim pajtohen edhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend, por megjithatë, ata vlerësojnë se ka pasur mangësi në menaxhimin e sigurisë së qytetarëve gjatë protestës, si dhe tejkalim të autorizimeve për përdorimin e forcës. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Përplasjet ndërmjet protestuesve dhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës në protestat e fundit të organizuara nga opozita në Kosovë kanë shpërfaqur kapacitetet e limituara teknike dhe njerëzore të organeve të rendit për të marrë me menaxhimin e protestave, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve të sigurisë në vend. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se kanë përdorur mjetet e ligjshme ndaj protestuesve, ndonse jo rrallë një numër i madh i qytetarëve që nuk kanë qenë pjesë e protestës, janë gjetur ndërmjet përplasjes së dy palëve protestuesve dhe pjesëtarëve të policisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thot për Radio Evropa e Lirë se kjo polici në kuadër të planifikimeve të saj operacionale me kohë i merr masat e saj policore për të menaxhuar protestën.
Policia në rastin e protestave ka përdorur mjetet e saja të ligjshme për të vënë situatën në kontroll, erë përkundër një dhunë të shfaqur nga ana e protestuesve me mjete të ndryshme deri te mjetet e rrezikshme dëgjetëruese që ka qenë një forcë disproporcionale në aspektin e dhunës që kanë përdorur protestuesve drejt policisë.
Skënder Perteshi, analist i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, pajtohet se policia e Kosovës ka përdorur mjetet e ligjshme, por edhe forcën, në përputhje me kërcënimin që është shfaqur nga ana e protestuesve, por megjithatë, sipas tij, gjatë menaxhimit të protestës nga policia janë vërejtur edhe lëshime.
Ka raste që gazi lëshjellës, për shembull, sidomos është vendosur edhe në vende ku nuk ka qenë protestues, ndoshta kanë pasur personale ndryshme, por kjo mendoj që është bën përgjithësi, ndoshta pengutis, për me menaxhu sa më mirë, ndoshta pengutis, sa më pak me shkaput dëme protestues te publiku.
Por zëdhënësi policisë Kelani thot se policia ka planifikuar përballjen me çfarëdo lloj situate që paraqitet në terren, përfshirë këtu menaxhimin me protestën, si dhe caktimin e zyrtarëve për riorientim të trafikut, si dhe për parandalimin e qytetarëve jo pjesëmarrës në protestë që të bëhen padashur pjesë e protestës ku përdoret dhuna.
Ne çdo herë paraprakisht në bazë lëvizjes